Cosa quel tempo? Senti il manchino 90. Sabe nu vatla að maður komið stingað inn fyrir öllu þessum spurningarmerkjum sem hanga hér í loftinu. Maður verður reyla bara að stjaka sér í gegn. Mér langar að venju til þess að byrja á því að fara með mína tölu í upphafi nýs ás, í upphafi nýs stjörnurings, sem innan tíðar gengur í garð og mun í sjálfu sér marka upphafið af breytingaferli sem mun eiga sér stað næstu 12 mánuði skref fyrir skref, svo sem móður jörð er tilbúin til og mannkynið sem á henni býr getur höndlað. Í dag horfa margir til þess hversu erfitt og stundum ringureið ríkir á svæðum og jörðinni vegna þess að því það skipulag þjóðfélagsins sem hefur verið til staðar er að finnja að mörgu leyti og hverfa ganga sinn veg til enda. Það mun taka talsverðan tíma að búa til nýtt kerfi ef að það var orðað að svo sem að verðu nótæft fyrir mannkyni til þess að eiga samskipti við og til þess að eiga vöruskipti með. Vegna þess að ég vil nú ennþá horfa á það að vöruskipta kerfið sem mannkyni kallar fornöldinni frá var það fullkomnast á besta sem hefur verið fundið upp á jörðinni. Þá gat enginn skulda neitt, hann fékk bara eitthvað í staði fyrir það sem hann lét af hendi, annarkost í formi vinnu framlags eða beinna vöruskipta því sem hann átti meira nóga. En það verður nú ekki svo alveg strax að mannkyni fari aftur inn í vöruskipti. Fyrst þarf nú að hækka orkusti jarðarinnar talsvert mikið svo menn geti losa sig frá notkun á hlutum eins og olíu, á hlutum eins og faratækjum. Svo þið sjáuð öll sem að hafi raunhæfa hugsun að í það er nokkur tími. Hins vegar þarf og verður fundið eða eigum við kannski að orða það svo að það verði betrum bætt. Þetta kerfi sem maðurinn hefur notað til þess að eiga viðskipti með og til þess að reka sitt samfélag á. Það eru þessar breytingar sem meðal annars valda því þeim erfileikur sem víða ganga yfir í jarðnesku lífi í dag. Það verður því miður aldrei hægt að koma í veg fyrir það á meðan eitthvað er notað á jörðinni sem heitir peningar, að menn munu safna þeim án þess að eiga fyrir því og aðrir munu skosta þá þó þeir hafi unni fyrir því. Því að þetta kerfi sem heitir peningar getur aldrei orðið réttlátt kerfi nema að meða þeirra sem fullkomnir eru og alltaf taka rétta ákvörðin og alltaf hugsa rétta hugsun. En svo ef ég tala til sjálfsmíns, þá hvorki til rétt eða röng hugsun aðeins skoðun hversu eins. Þannig að þið sjáu það innra með sjálfum ykkur að þessi gjaldmiðill sem jörðin notar í viðskiptum mun aldrei verða algjörlega réttlátur eða sanngjarn hvernig sem til þess er horft eða á það er lítið. Hins vegar munu ákveðni dalir myndast á þessu sumri sem að reynda þegar hafa myndast en munu dýkva og það mun þurfa að dimma í þeim sumum hverjum áður en að sólin er að skína vonið á aftur og hefja uppbyggingu þeirra til meira jafnvægis heldur en verið hefur. Þetta er fyrst og fremst og mun fyrst og fremst snúast lífskjör þeirra sem þar eru. Ef við horfum á naflastrengin á okkur sjálfum, þá kannski mun þessi þjóð ekki þurfa að fara von í dalbotin aftur, en það er hins vegar alveg ljóst að hún þarf að sópa betur upp úr dalnum, áður en að hún getur litið nöxt og sagt að það sé búið að taka til. Þannig er nú einu sinni lífið hjá þessari þjóð, svo maður sláu nú í kringum sig einhverjum glefsum sem maður hefur heyrt á felsinni eða hefur aðgang að í bókasafninu sem ég fletti nú stundum í á þessum stað. Hins vegar munu aðrar önnur þjóðlönd eiga eftir að fara oní sumu hverju oní sína dali. Þá að við svo þjóð sem ég hef nú stundum verið kendur við hafi kannski komist til boss í sínum dal. Suður í sólinni, þá samt svolítið í það að sólin muni skína á botnin á þeim dag, því miður. Aðra þjóðir ekki langt þarfrá muni veið eftir að taka talsvöld skref von í dalina áður en að þeir munu skilja það að þeir þurfa að taka til hjá sér. Vegna þess að eitt er að horfast í augu við staðrindir og get ekki flúið þær, eða sjá staðrindinar og leita ennþá að leiðum til þess að forðast staðrindinar. Við vitum það öll að við getum ekki forðast staðrindir. Við getum hins vegar ef við komum auða á þær, tekist ávíða fyrirfram þannig að þær verði ekki eins harðar staðreindir eins og það kannski eru. En ef við erum að reyna að komast framhjá þinn, þá er það eins og með pittin sem öllögin búa þér. Þú getur reynt að hlaupa framhjá honum en þú lendir samt alltaf von í honum. Vegna þess að hann er þetta til þess að kenna þér þar sem þú þarft að læra á hún. Það er aldrei til styttri leið. Við verðum alltaf að horfast í augum við það sem er. Í staðin fyrir það að reyna að komast hjá því að gera það sem okkur ber. Þannig er lífið. Ég hef ætlað mér að koma svona fjórum sinnum á annari korri viku fram á orðið og segja það svo gott að það komnu máli. Þá mun ég í þessi fjögur skipti sem eftir eru reyna að fara í gegnum það eins og leyfilegt er. Hvað við getum gert í orkusýðunum til þess að hjálpa þeim sem takast á við þessa erfileika. Hvernig við getum hjálpa þeim til þess að koma auga á það að þeir þurfa að takast á við lífið en ekki hlaupa framhjá því. Við munum þannig taka þessi fjögur skref sem við getum sagt að snúist bæði orkulega heilun jarðarinnar og orkulega heilun ákveðin hluta mannsins. Vegna þess að þegar svona erfitt er í umhverfinu þá þurfum við að einbeita okkur að tilteknum stöðum í staði fyrir það að dreifa orkunni yfir allan hnöttinn. Þá fáum við skjótari árangur og meiri virkni. Ég mun taka einn stað fyrir í hvert skipti af þessum fjórum og hjálpa fólki til þess að fókusera inn á það hvað við þurfum að byggja til hjálpar. Síðan mun ég setja það í hendurnar á ykkur sem að þetta munu heyra að við halda þeirri heilun þó ég sé hættur að tala. Látum þetta dugað sinni, en ég mun eins og venjulega taka við spurningum ykkar ef þið eru, þær eru ykkur, ég er ykkur að hefa nú spurningamerkjunum fækkað með orðum mínum, þó að það hangi nú samt eitthvað í loftinu enn.
Og mér okkar að spyrja áfram með getum við er misjant hvað við getum sko jarðbundið er bara einstilling á þessar jarðbundingu þó okkur eða getum við aukið hana
að sjálfsögðu
hvernig þá
með því að þjálfa upp tengingarnar með því að við feysa upp líkamann þannig að við getum hleyft meiri orku í gegnum hann. Þannig er allt ekkert er sjálfgefið, ekkert kemur tilbúið þegar mannlegu líkami er annars vegar. Við verðum að uppvinna líkamann til þess sem við viljum að hann verði. Stíð af stígi, sumt að því kann að vera óþægilegt, sumt kann að valda okkur bæði líkamlegum og andlegum verkjum sem ég legg nokkun veginn að jöfnu. En til uppistaðið sitjum við uppi með betra faratæki til að ferðast í. Faratæki sem lætur betur að stjórn og í út frá spurningunni faratæki sem er tilbúið til að flytja miklu meira magn heldur en áður að byrja var.
staðir sem nefndir á þannig að getur við neitt mér einhver þessum stöðum sem að þau þurfum að beina orkun að mestu mánuði.
Ég get nú farið svona nokkuð nærri það. Annars hefði ég nú ekki talið mig vera tilbúin til þess að leggja af stað. Þessi fjóri staðir eru þeim er öllum raðar svona nokkurn veginn. Já, helmingurinn er við Miðjarðarhaf og hinn helmingurinn við Atlantshaf. Við byrjum á Grikklandi og förum eins og Grikkirni forðum til Rómar og það var munum við halda eitthvað öllítið norðvestur og upp eftir álfunni. Ætla ekki að svara því nánara sinni vegna þess að við byrjum á að fókusera orkunni á þá staði sem mest mæðir á í augnablikinu og færum okkur inn á þau svæði sem ennþá virðist eiga eftir að dansa svolítið betur með.
Hvað er á bak við áhuga kynverja hérna á þessu landi?
Nú ert þú farin að baðra við pólitíkina, góði minn, og ég er lítill dansari með henni. En svona vegna þess að þegar ég get eitthvað sagt, þá er mér nú ekki, vill ég nú kannski ekki leipa mönnum í burtu algjörlega tómhentum. Einföld staðreynd er að þjóð sem hefur löngu vaxið út úr sínu eigin landi leitar sér að einhverjum stöðum til þess að hverfa til þess að geta í raun og veru átt sér framtíð. Annað er að þetta land hefur kannski upp og margt fleira bjóða heldur en meira segja Íslendingar hafa átti sér dett í hug í dag. Og það kannum að vera að það séu menn í því landi eins og öðrum löndum sem hafa komið auga á það. Að það er hér önnur orka heldur en býr í fallvötnum og jarðhita. Orka sem hugsanlega gæti nýst þó að skoðanir eiga og staðrindir eigi eftir að breyta því að þessi orka verður ekki sett í tösku og flutt yfir hálfan nött.
Hvað er þetta þannig að
ég er að tala orkuna sem þið lífið í og þann aðgang sem þið hafið að mjög sérstæðri orku þessu landi með hærri tíðni og meiri möguleikum til þroska og þróunar heldur að margar aðra þjóðir hafa úr að spila og flest allar. Og eftir því sem að svæði jarðarinnar er þéttbýlli, eftir því verður hugarorkan meira ríkjandi og þar að leiðandi erfiðar að ná sér í tengingu á hreinni orku. Hins vegar þarf mannkyni að skilja það að sum orka er hvorki flutt pípur, strengi eða í ferðartöskum. Það er bara svo einfalt.
Mér langar að spyrja orkusprettina sem eru vestur af Írlandi. Það eru suðvestur af Írlandi. Afnæði staðar sem er svo gott að huglega.
Þú þarf náttúrulega átta því á því, góða mín, að það er náttúrulega hluti af hinu forna Atlantis sem þar liggur undir hrygnum og þar eru eða á því landi voru fullt af heilunarsetrum fyrir utan musteri sem var í sjálfri borginni. Og þeim tíma voru einsetu munka eins og þið kallir að í nútíma útsetningu. Við sáum það ekki alveg með þessa útsetningu á þeim tíma því að þá voru þetta bara menn sem sáum heilu. Í dag telst það ekki eðlögt ef að menn búa einir og hafa ekki samneiti við umhverju sitt og því kallast þeim munkar. Já, láttu ekki svona. Ég er ekkert að tala illa um munka.
Hérna, við erum okkur að spyrja þig er það meiningin að maður geti notað þess að okkur meðvitað og að hún sé okkur opinn í dag eins og
hún verður það smá saman, meira og meira. Og þegar að höfuð kristall Atlantisborga verður orðin að fullu seinn og afhjúpanur, þá mun hann taka þátt í því að lyfta orkustigi jarðar eins og hann tók þátt í því að halda því uppi á sínum tíma.
Þannig að þegar maður flygur í henni þá getur maður lyftinu bara að taka sér nokkuð sem hún
býður upp á. Já, hún, svo lengi sem hún er hrein, svo lengi sem að þú hugleiðir á þær orkur stöðvar Atlantis sem eru orðnar hreinar, að þá getur þú fengið þar þá þekkingu sem þú þarft á að halda hverju sinni. Þessi staðir utan Atlantisborgar eru allir bundnir heilun og nýtast þess vegna mjög vel í dag.
Voru þeir svona eins og stjarna í kringum miðjuna?
Í raunum er ekki. Ég geti frekar líst þessu eins og stækkaði mynd af Stonehenge. Þannig voru heilunarmusturinn sem voru dreifð hingað og þangað landið. Þetta var hringur sem að orkustöðin var í miðjunni á og síðan voru lagði kristallar út frá umgjörðinni þannig að þeir mynduðu nokkurs konar stjörnu.
Má ég spyrja um eitthvað? Hvernig stendur á því að gildi geislinn er á þeir svona breyður og mikil en hann er kannan að skekka út fyrir og er hann partur af einhverju verðanetir fyrir þetta sóttir?
Gildi geislinn stækkar eftir því sem fleiri sækja til að sorku og eftir því sem að stærra landsvæði getur veitt honum jarðbindingu. Hann er náttúrulega ákveðið hluti af þeim hjúp sem á eftir að myndast yfir ákveðnum hluta þessu landi og orkuvæða ákveðnar musteri sem að verða í framtíðinni byggð í jarðneskri mynd á þessu landi.
Hvað er
lótt í það? Það er nú svo breytilegu tíma að ég veit nú helst ekki þurfa að svara þessari spurningu því það velt aftur á þeirri þróun sem að jörðin fer í gegnum og við vitum það öll sem höfum komið að því að það tímatal getur okkað 20 ár fram og tilbaka á einum degi. Því að stundum gengur vel og stundum gengur miður vel.
Ef ég fæði að spyrja aftur móttuna, er hægt að fara inn í hann á samsamlega?
Þegar þú getur tekið á móti þeirri orku sem þar er, já.
Hvað var þetta hérna? Hvað er þetta viður, neða hvað var
þetta? Eigum ekki að segja þessi umhugsun.
Umhugsun?
Stundum þarf maður að hugsa það sem maður fær til sín, það sem maður finnur, það sem maður skynjar. Allt sem er vel ræktað vex.
Alls í Petró, hvað er þetta að það vextum? Til félagast.
Ég myndi nú aðeins að ég sé tilbúin til þess að fara að fletta ofan af ferli fólks. Sálna. Eða sálna. Þá myndi ég nú segja að þeir væri nú bara fást við það sem þeirra hlutverk gefur þeim og býður þeim upp á. Sumt er mjög gott, annað er til umhugsunar. Ég veit að ég er erfiður, en aðeins á þann hátt get ég haft aðgang að þeim upplýsingum sem ég hef aðgang að.
Getur það að segja mér hvernig ég opna þetta og koma þín í orkuslöðuna hjá drengunum?
Það eru nú kannski fyrst og fremst tvær leiði færa til þess. Annars vegar er að byrja og fá þannig aðgang. Hins vegar er að skoða það hvort að þú getir haft ástæðu til þess að fá aðgang án þess að hann sé samþykktur í raun og veru. Það er eitthvað sem ég get ekki svarað þér. Það er eitthvað sem þú getur aðeins fengið svar við þegar þú byður slíkt. Beint til þín. Hlutinir gerast oft með ólíkum hætti eftir því hvað við erum og hvað á í hlut. En eitt er þó alltaf grundvallar regla, við þurfum að virða þann sem stjórnar orkunni hverju sinni. Og í raun og veru getur aðeins hann veitt leyfi. Hins vegar, þegar ég segja að þetta komast fram hjá því, þá snýst það leyfi hugans eða sálarinnar. Hugurinn getur neitað og verið sterkur í umhverfinu næst líkamannum, þó að sálin í hærri birtingu geti opnað ofanfrá og niður. held ég láti þetta nú svona duga þetta viðkvæma sjónarhorn.
Þegar maður tengist æðra sjónuna er hægt að sem sé með því að svera upp tenginguna er það styrkur en þá meiri eða er þunni strengur en jafn sterkur og sverstrengur?
Í raun og veru skipti það ekki máli. Það sem skipti máli er það að þegar eftir því sem þú vinnur meira með þína tengingar og leifi þeim sem með þér eru að vinna með þína tengingar, þá opnast fyrir meira flæði. Það hringdi kirkjuklukkan. Þá opnast fyrir meira flæði og aðra sjálfið, eins og þú kallar það, getur komist nær þér. Og eftir því sem að það kemur nær þér, þá myndast meira flæði á milli þín, það er að segja hugans og þess sem þú ert.
Já. Þeir sem vinna með manni, halda þessir í ákveðinni fjarlæg eða koma þér að því að þú gefur þú tækifæri til eða
hvernig á... Þeir virða náttúrulega sjálfsögðu alltaf þinn vilja.
Já.
Eins og ég hef alltaf sagt og mun alltaf segja, kærleikurinn hefur þessi lögmál að virða vilja þess sem að ræður ríkjum. Hjá þér ræður þú ríkjum. Og þú þarft að vilja að þeir komi til þín. En þú þarft líka að gefa þeim tíma til þess að vinna með þín líkama. Svo að þú getir tekið á móti þeirri orku sem þeir bera. Því að þeir geta aðeins lækka sína orku tíni ákveði mikið. Nýður fyrir ákveði margt geta þeir ekki farið og yfirleitt vinnaðir með þér í því marki þanga til að þú getur tekið við því og þá koma þeir upp að þér eins og þeir geta og þú leifir þeim og þá vinnaðir með þér og hækka tíðina sína og þar með þína eigin tíðni smá saman. Þetta er þetta ferli sem að yfirleitt fer í gang þegar að þróun á sér stað.
Nú er liðan svo skammur tími hjá mér, er þetta þá ekki bara svona á eðlilegu róli?
Það er allt eðlilegt í kringum þig. En eitt þarftu svo sem að taka með í reikningin að þó að sé skammur tími síðan þú varst meðvitaður, þá er kannski búið að vinna allt sem hægt var að vinna áður en þú varst meðvitaður og þar að leiðandi ferðu kannski svolítið bratt upp svona fyrst til að byrja með. Svo kemur þar sá tími eftir ykkur ég mánuði eða ár sem ég ætla svo sem ekkert að tilgreina þar sem að hægist á þróuninni vegna þess að þá þarfst þú að taka hvert skref með þeim sem með þér eru og það er ekkert sem að búið að vinna fyrir fram og þá fer allt hægara.
Nefndir að áðan maðurinn hugurinn er ekki maðurinn líka vitandi að vera með þennan huga eða getur það hugurinn sem tvískiptur?
Hugurinn er einskiptur vegna þess að hugurinn eins og ég horf á hann er bara þín dagvitund eftir því sem að eins og við rættum þetta áðan í vitundinni að hefðra sjálfi kemur nær þér, þá minkar áhrif dagvitundarinnar og hún verður blandaðri við vitund þína. En þú ert alltaf bundin við eina huglæga vitund. Hins vegar við ákveðna þróun þá fer aukning á virkni heila kvelan að beggja á stað. Þannig að sumir sem að kunna að upplifa það þannig að þeir séu komnir með tvær vitundir. En það er bara á ákveðnu stigi á meðan að ná verið að ná að samrýma eða samræma þróun vitundarinnar og hugans. Vitundin hins vegar fjörstundum þessa leið til að komast framhjá takmarkunum hugans.
Er svona stæðsta hluta hugans þá þessi jarðneska úrvinnsla? Þessi jarðnesku verður ekki þáttur sem við
vinnum í? Hugurinn er náttúrulega gerður til þess að stjórna í raun og veru daglegu lífi. Hann verður í raun og veru til þegar barni fæðist og hann verður ekki til eftir að maðurinn hverfur á jörðinni. En hlutverk hans er fyrst og fremst að læra það sem umhverfi kennir honum til þess að geta framkvæmt sitt daglega líf. Plús það sem hann kemur með sér, það er að stjórna ósjárátt og óaðvitandi líffærum og lífsmunstri líkamans.
Kallur það líkamsvitundin eða líkamshugan?
Í raunum veru hef ég aldrei farið svo í að skilgreina það frá vegna þess að ef ég nota mína uppáhaldssamlíkingu þá er það bara hluti af stýrikerfinu á harðatursni.
Að þú getur bara talið líkamshugan og verkefni og nefnar.
Þú getur líka látið harðatursni ræða sig upp þó að þú sett ekki að vinna í tölvunni. Ég hef oft notað þessa samlíkingu með tölvuna og það er eiginlega sama hvar ég fer. Hún passar alltaf við. Svo skipulagður er þessi hugsun, þessi hugur, að hann fer ekki út fyrir stýrikerfi tölvunar. Þess vegna er voða gott að þjálfa og sækja sér vitund sína svo maður geti hvílt tölvuna eins og maður hvíli sér frá þessum tölvum sem menn vinna með á daginn og leitt vitundinni að stjórna á meðan að hugurinn hvíli sig.
En hvernig þegar maður er í tengingu ofta þá á maður til að dettast út og fara út og suður, út á tún, myndum maður segja þetta, hvað er það sem veldur því að maður nær ekki að halda stöður einbeitingu við vitundina?
Hugurinn klippir. Þú ert farin að upplifa eitthvað sem hugurinn er ekki tilbúin til þess að viðurkenna. Þá klippir hann. Hann getur ekki haldið þér inn í líkamanum. Hann getur lokað á samskipti þannig að þú hafir ekki hugmynd um það þegar þú kemur tilbaka hvað þú upplifir. Þannig heldur hann sínu forlæði sinni stjórn.
Það
er merkilega og ég er. Það er það ekki að ná aðdiklimi, aðdiklistætti. Í raun og veru lærir vitundin hugans að liggja í dvala frekar heldur en að þurfa að meðtaka það sem að æðri vitundi sendir inn. Honum finnst betra að sleppa athygliði og vera hljóður, heldur hún að vera alltaf að bæra á sér og þurfa að meðtaka það sem að skilur ekki.
En samt þess að nú, svona, við frá kemja að koma huganum skilningum ímislegt, svona sem er ekki endilega jarnesti eða jarnesti.
Ég myndi nú frekar orða þannig að með ákveðinni þróun kemst æðri vitund nær og nær betur að stjórna henni líkamlegu hugsun. Ég vildi nú frekar horfa á þannig heldur en að hún í raun og verið gefi ykkur tíman færa því sem hún skilur ekki.
Er það þá eftir því sem að maður verður að vinna orða sem upplyftari og nær Guðs neistanum þá sem að maður nær meiri tökum á æðra sjálfunni og það tekur yfir læra sjálfunni.
Samþykki hlutavísum og sagðir. Við þurfum bara að átt okkur einu. Við förum ekki neitt. Æðra sjálfi kemur til okkar. Og það er aðeins eftir því sem að það kemur nær sem við getum talað að við séum upplyftari. Vegna þess að það er aðeins æðra sjálfi eða vitundi eins og ég kýs oftast að kalla hana sem getur hækkað okkar líkamlegu tíðni.
Já. Hvað árið hefur það kærleikurinn á hugað? Beinurinn á hugað á það svið?
Já, kærleikurinn getur í raun og veru gert hugan væru kæran og honum líður vel og hann kann að fyllast jákvæðum hugsunum. En hann meðtekur samt sem ekki það sem hann skilur ekki. Hann getur faðmað eitthvað því að hann þykir vænt um það. En að það sé eitthvað annað en faðmað, það bara kemur ekki til greina.
Þannig að skilningsforritið er svona afmarkað á hana diskum.
Í raun og veru þarftu að fá vitundina til þess að stýra tölvunni sem að við erum á hana diskum.
Ef þessi sjálfverki hluti hugans skynjar eitthvað að í líkamann en það er stóð þannig að líkaminn veit ekki að því það er engin sársauki eða slíkt hvaða leið hefur þessi sjálfverki hluti þá til
yfirleitt greinir hann það vegna þess að þessi sjálfverki hluti heilans í sérum alla starfsemi líkamans í raun og veru hann sendi bóð út í alla taugar og sér til þess að starfsemi innan líkamans gangi eðlega fyrir sig. Og ef að þessi boð komast ekki óhindrað að fá yfirleitt veita náði, en hann veit hins vegar oftast nær ekki svona í norminu hvað hann á að gera við þessar upplýsingar. Svo hann setur þar ykkur staðar í möppu sem að oft týnist. Ef ég held áfram að nota tölvu samvíkinguna. Ef þú hins vegar ert orðið næmur og meðvitaður og finnur það þegar að sjálfvirki heilin finnur ykkur að hluti, að þá getur þú nýttir þær upplýsingar af því að þú kannt að opna inn á hluti sem að þessi sjálfvirki heili kannski meðtekur ekki. En með þessum orðum ætla ég að láta, ætla þú aðeins.
Já, ég er möguleikja.
Við skulum þá gera það örstuð.
Já, þá reynda það fyrir svona því mánuði síðan. Þá hérna, var ég varð með svolítið kvíða og ég svo var með tjá það fyrir nokkur að hérna. Það var einhver svona gagnsæðislæða hérna utan yfir ykkur með tengingun á tilfinningalíkamann og að við minnir astralíkamann.
Já.
Er það nokkuð farið? Ég var nú reyna að hugsa þetta svona því að stundum fer þessi tilfinning eða svona þessi kvíða tilfinning bara hverfur en svo kemur aftur og ég finn ekki neina ástæði fyrir því.
Þetta svona langt komið hjá því en þú þarf kannski fyrst og fremst í dag að einbleina á það að byggja skjöldin utan yfir svo að þessi slæða komist ekki alltaf aftur og aftur að. Já.
Getur nokkuð sagt mér orsökina? Er það eitthvað sem á ekki segjast þegar?
Ég myndi nú halda að þú verður að læra það sjálf.
Já.
Það svona eftir þessi, eitt af þessum verkefnum í verkefnabúkinni einni.
Já, já.
Þess að er stóru.
Er það ekki bara einveldi í orkunni?
Ekki myndi ég nú orða þannig. Einelti er eitthvað sem að þið mennirnir eru nú einfærir að skapa hverjum öðrum og þarf ekki orkulega tengingu til þess. En ég ætla að segja þetta gott í kvöld. Sjáumst vonandi að tveimur vikum liðnum. Með þeim orðum byrð ég kærleika ást og frið að ríkja með ykkur hið innra sem hið ytra, hið efra sem hið neðra og algóðan guð að umvefja þessa jörð aldur og aldir.